Alatsinainy fahatelo ny volana mai raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Ady amin'ny valanaretina COVID eto Madagasikara no alavaina dimy ambin'ny folo andro indray ny amin'ny anara-pahasalamana amafisina amin'ny fepetrany amin'ireo faritra nahitana fitombony isan'ny marary nikatona ny ao amin'ny faritra Ivakina Karatra, Mahatsiatrambony ary Anosy raha toa ka misokatra kosa ny any amin'ny faritra Boeny araka ny nambaran'ny filoham-pirenena alina. Ho avy amin'ny fahafito ny volana mai ho avy izao ny ampahany voalohany amin'ny vaksinin'ny COVID eto Madagasikara. Mariana androany kosa fahatelo ny volana mai ny andro eran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tsy diso anjara amin'ny fanamarina izany isika eto Madagasikara. Ny any ivelany tafiakatra efatsetsy ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus tany Inde tao anatin'ny efatra amby roapolo ora farany ny farany herinandro teo maherin'ny fitonjato sy telo arivo kosa no maty nandrita izany. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Misotra makany amin'ny fandresena amin'ny valanaretina COVID andeha amin'ny faharoa isika eto Madagasikara raha ny tarehimarika tao anatin'ny dimy ambin'ny folo andro farany asiany dimy ambin'ny folo andro teo aloha no ampitahaina. Nidina ny isan'ny tranga vaovao nandritra ny dimy ambin'ny folo andro farany. Misy ny faritra nahavitadingana lehibe toy ny tranga tany Boeny sy Melaky ary Nosy Be. Mila tohizana kosa ny ezaka efa natao ahafahana mandresy ny valanaretina. Noalavaina dimy ambin'ny folo andro indray noho izany ny fampiarana ny ame anara-pahasalamana manerana ny nosy. Nikatona ny ao amin'ny faritra Ivakina Karatra, Mahatsiatrambony ary Anosy manomboka ny fahadimy ny volana mai ho avy izao. Misokatra kosa ny faritra Boeny sy Nosy Be manomboka androany. Mietitra mianatra ny kilasim-panadinana rehetra ao anatin'izao dimy ambin'ny folo andro ny amehana ara-pahasalamana izao. Nivoatra moa izany alina nandritra ny tafa nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny hainao manjerim-panjakana ampahany tamin'izany.
Amafisiko hatrany fa mila mitandrina sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany ny rehetra ho fisorohana ny firongatry ny valanaretina. Mbola voararatra ny famorim-bahoaka mihoatra ny dimapolo. Mikasika ny faritra mikatona sy hosokafana kosa dia mbola mikatona ny faritra Analamanga, ny faritra Antsinanana, ny faritra Sava ary ny faritra vaovao akatona kosa dia noho ny fongorongatry ny valanaretina dia akatona tanteraka ny faritra Vakina Karatra, ny faritra Mahatsiatrambony ary ny faritra Anosy manomboka ny alarobia fa dimy ny volana mai ho avy izao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana kosa noho ny amin'ny hoe epicentre na isiny ny forongatry ny valanaretina manokana dia mbola mitohy ny confinement total isaky ny asabotsy sy ny alahady. Noho ny ezaka manokana nataon'ireo faritra hafa kosa dia misokatra manomboka amin'ny alatsinainy fa telo ny volana mai ho avy izao ny faritra Boeny sy Nosy Be. Mariana fa na dia efa miena azy ny tranga vaovao dia tetanina hatrany ny mponina rehetra mba hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Makasika ny fitaterana, mijanona tanteraka ny sidiny anatiny manerana ny nosy izay iantsoroan'ny orinasa Tsaradia manomboka amin'ny alarobia fa dimy ny volana aprily ho avy izao. Zany moa ny antony dia araka ny lazaiko teo dia hoe ny fisian'ireo sidina nakany amin'ny faritra na ny fisian'ireo olona zay nakany amin'ny faritra avy eto Antananarivo no naporongatra ny valanaretina tao amin'ireo toerana hafa zay mbola tsy nahitana ny valanaretina. Noho izany dia mijanona tanteraka zany ny sidina amin'ny fiaramanidina zay atao manerana ny nosy zay hiatsoroan'ny orinasa Tsaradia. Mbola mikatona ihany koa ny zotra nasionaly na miditra na mivoaka amin'ireo faritra enina izay mikatona. Ny fitateranentana sy mivokatra kosa dia azo atao hatrany ary tsy tokony misy mihitsy ny sakatsakana atao amin'izany fitaterana ny vokatra rehetra zany. Tokony fampitsinjo isika amin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao. Noho izany dia hitako sy tsapako fa misy ny manararoatra amin'ny lafiny rehetra fa indrindra moa zany dia tsy tokony hisy mihitsy ny fandrodanana na fandroanana olona amin'ntranony mandritra an'izao amehana ara-pahasalamana izao. Mikasika ny fisokafan'ny CTC sy ny hôtel hôpital amin'ity herinandro ity dia ho an'ny eto Analamanga dia hisokatra rapitso alatsinainy telo aprily raiky amby roapolo sy roa arivo ny CTC 19 etoa etsy andoharanofotsy ao amin'ny masera ISTS eto moa dia isaorako manokana ny arsevêkana Antananarivo ary indrindra ireo amin'ny masera fille du cœur de Marie amin'ny fiaramiasa amin'izao ady atao amin'ny valanaretina izao isokatra rapitso ihany koa ny hôtel hôpital ao amin'ny panorama isokatra rapitso ihany koa ny atombontsika ary isokatra tsy hoe lampitirinandro anty ihany koa zany ny CTC anakitelo izay ahitana ny forongatry ny valanaretina ankehitriny mikasika ny fampianarana hiditra amin'ny troisième trimestre isika ankehitriny na ny telo volana fahatelo amin'ny fampianarana koa mba tsy ampiena ny faripahaizany ny ankizy ary mba hahafahan'izy ireo mitombontsaina sy anala fanadinana ampitoniana dia miverina mianatra ireo ankizy anala fanadinana rehetra izany hoe ny ankizy anala CEPE BEPC ary bakalorea amin'ny faritra enina mikatrina ary mbola tsy mianatra kosa ny klasy hafa amin'ireo faritra enina ireo ny faritra rehetra izay tsy mikatina kosa dia miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra ao anatin'ny fanajana fepetra ara-pahasalamana ary toy izany koa ireo anjerimanontolo na mpianatra eny amin'ny oniversité izay tsy mikatona
narahantsika teo ny tafana taon'ny filoan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny hainao manjerim-panjakana alina fa eo amin'izay fivoarany valana retina COVID izay ihany tarehimarika ny sabotsy voalohan'ny volana mey lasa teo araka mitatitra ny voaka omaly tranga vavoa mitondra ny tsimokaretina efatra amin'ny telopolo sy telonjato tamin'ny fitiliana misa fitopolo sy efajato sy arivo asitrana enina amin'ny telopolo sy eninjato lavo ny aretina roa mbin'ny folo ka ny enina teto Analamanga atsimandrefana misa telo Analanjorofo iray Anosy iray ary Melaky iray manaraka fitsaboana raiky ambin'ny folo sy roanjato sy efatra arivo ka ny roa amin'ny telopolo sy telonjato amin'ireo no tranga misy fahasarotana na ny forme grave ateto Analamanga avokoa ny valo amin'ny dimampolo sy roanjato tamin'ireo tranga vaovao misa efatra amin'ny telopolo sy telonjato ireo ka tao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra ny raiky amin'ny fitopolo amin'ny zato Antananarivo atsimondrano telo amby efapolo Ambohitra Atrimo ny enina amby roapolo Antananarivo avaradrano fito amby folo Manjakandriana iray faritra Atsinanana nisy tranga vaovao misa efatra Diana valo Aloatra Mangoro misa raiky ambin'ny folo Mahatsiatra Ambony enina Boeny iray Vakinakaratra misa dimy Sava fito Atsimandrefana valo ambin'ny folo Vatova fito Vonany iray Menabe roa Anosy efatra Iorombe efatra Itasy iray Androy iray ary Sofia misa telo ny tranga vaovao raha tambatra ny atotanisa nanomboka amin'ny volana marsa roapolo amby roa arivo hatramin'ny voalohan'ny volana mey raika amby roapolo sy roa arivo lasa teo telopolo sy eninjato sy fito arivo sy telo alina ireo voamarina fa mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana enina sy valonjato sy dimy arivo sy valo alina sy iray hetsy asitrana kosa telo amby dimampolo sy fitonjato sy roa arivo sy telo alina fito amby valopolo isanjato mahery no tahan'ny fahasitranana namony ainy teto Madagasikara moa enina ambinimpolo sy eninjato fa ho avy eto Madagasikara ny fahafitony volana mey ho avy zao ny vaksiny ampahany voalohany amin'ny vaksiny COVID araka ny nambara ministra ny fahasalamam-bahoaka alina izay isan'ireo ministra efatra niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika namaly ny fanontaniany mpanao gazety telo mianada fanazavan'ny ministra Rakotovao Antrala Jean-Louis Momba izay fahatongavan'ny vaksiny eto Madagasikara izay
ankehitriny zany dia hitrerentsika amin'ny fahafitony volana mey ho avy zao no atongavan'ny vaksiny lendiny voalohany eto Madagasikara ary ao anatin'izay dia efa nisy fanapaha-kevitra koa ny amin'ireo karazany vaksiny izay niarahana tamin'ny io Académie Nationale de Médecine koa zany ny karazany vaksiny izay hoekena ampidiritsika eto Madagasikara ary ity andiny voalohany ity zany dia tafiditra tsara ary mamaly anio azo tsena hoe fanapaha-kevitra ny raisina io dia ampiditra tsika le hoe Shadox 1 COVID-19 zany hoe io zany lay hoe Covishield zany io zay zany naran'ny vaksiny zay pitaratsika sy ny datoko
Maria Nandwani fatir ni vula nameni andwe latani wani falala ni asa fondovangaziti. Nwa mafisi niti wanivu ministera sirasira sinkulchaina favuna itandu mandakariva ni falala ni asa fondovangaziti izleo. Yadi wani fampiara na lalana yantua ni fan ministera ba amatiana ni ponugaziti etu Madagascar ni ministra la latina ndia tungarivu. Nandita mfandarana ni ara na tamni flupirine na aln.
Tsy midika ho tsadona ny fampanajana ny lalana fahalalana eny fahalalana iteny eny fanfanajana ny lalana kosa tsy maintsy atao miaraka ary tsy afaka misaraka amin'izay fahalalana izay izany aloha hijanona amin'ny lalana foana izany miresaka ao anatin'izay zavatra misy eo amin'ny sehatriny serasera izay izany iny fa raha ohatra ohatra ny tantara ny zavatra nisy ohatra tany rantany misy mpanao gazety anankiray izay sady ohatrany hoe militant politika izany tamin'ny fotoanandrony rola zam mety fantatra roa izany tantara izany raha ohatra ka manaraka ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena condamner izy tamin'ny vaovao izay navoakany exécuter izy maty izy tamin'ny décembre 2020 lasa teo noho izay filazany fa fahalalana amin'ny teny izay izany ko zao angamba tsy manirana izany tsika eto Madagasikara ny fahalalana mpanao gazete tena misy
izay ny fanazavan ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina fa sarotra kosa ny fafanana azo atotoam-bavoan'ny mpanao gazety mandatanteraka ny asa ny asa matsapa izany rehetra hatramin'ny fotoana ny siny amena ara-pahasalamana teto Madagasikara hoy ny filohan'io lafitra ny mpanao gazety Gérard Lakotondrina atsy azo itovirana noho izany mbola hiamorantsika indrainy amin'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety amin'ny taona 2020 avoakan'ny RSF fanadiadiana foly ranaivo
raha tsy nahitana fihetsehany laharan'ny Madagasikara tamin'ny tatry ny RSF ny taona 8/18 sy 9/18 dia laharana fahatelo be izao ny fiemorantsika tamin'ny taona 2020 ka raha tonga antsika ho laharana fa 7/15 amin'izay fahalalana ny asa fanaovan-gazety izay efa napozo ny vokatr'io raha ny zavatra iainan'ny mpanao gazety tamin'ny taon-dasa no jerena toy ny fanenjehana ny tompona andraikitry ny aino manjery ny teritery mahazo ny mpanao gazety izay tonga hatramin'ny fanagadrana ho ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety manampitrotraka izany ny fanagazana ny aino manjery ka tsy nahafahana namoaka afa-tsy vaovaom-panjakana nandritra ny amena ara-pahasalamana ho ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Gérard Lakotondrina.
Lôjika be izany laisika mpanao gazety ary ve dia tsaratsapa hoe izay ny zava-nisy ny ainan'ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara nandritra ny confinement tamin'ny 2020. Anisan'ny lesoka tamin'izany a ny tsy fisitrahana ny loharanom-baovao indrindra ny avy amin'ny fitondrana fanjakana. Olana izany accès à l'information nefa raha vao tsy mahazo ny vaovao mazava sy marina avy any ami'nytontolo tsika tsy afaka miresaka mponina mponina nefa ny mpin'olom-pirenena miandra an'io manana zo izy alala azo vaovao feno marina sy vo marina dia tsy magaga lojika nyzavatra fa ny emotro tsika satria ny requisition natao tamin'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety kosa ny tsy nahafahana namoaka vaovao fa tsy zay vaovao tiany ny fanjakana voaka dia fa hitataratra ny reporter sans frontière satria tsika manana solotena ny RSF tsika eto manao fanadiadina ingy izy vao amoaka an'ireny vokatra ireny fa tsy hoe mpahantoko politika na firaisamonim-pirenena no manome azy vao an'ireny vaovao ireny fa ny arana ny aina teto izany.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia efa miroso makany amin'ny fanavoazana ny fehizan-dalàna mifehin'ny asan'ny fanjakana saingy misy vondro sindikaly nangataka ny andinihana lalindalina kokofo ny momba azy io isanjamo ny CTM ho ny mpandrindra azy Botodi Remy Henri noho ny fanamariana ny voalohan'ny volana mey tamin'ity taona itimo dia nitondra fanazavana ho an'ny mpanao gazety mikasika izay volavolan-dalàna mifehin'ny asa izay ireo vondro sindikaly ny zoma lasa teo mitaky ny ampidirana anatin'ny fehizan-dalàna feny asa afiatrehan'ny mpiasa amin'ny fisian'ny valanaretina tahaka zomo ireo syndika mpiasa fanadiadiana Irina Rabodoarvelo.
Raha ny fantatra dia fepotoana roa herinandro eo no nomenany ireo syndika handinika mikasika ilay volavolan-dalàna voalohany efa nivoaka mikasika ny lalàna mifehy asa asipanavaozana. Tsy tokony tarazoana nefa koa tsy tokony rotorotoana ny fandrafetana azy io satria misy fahabangana maro hita sy tsapa manoloana ny toejavamisy eto Madagasikara hatramin'ny sinty valanaretina COVID-19 ity teto amintsika hoy ny syndika. Manazava mombaizay fahabangana lalàna mifehy asa izay moa Andriamatoa Botodi Remy Henri mpandrindra ny CTM sady sekretera jeneraly ny sekrima.
Marina fa efa agnatin'ny dinika fagnavaozana ny fehezan-dalàna itsika ka ny tiagna hosoritana zany eto dian'izao de hoe sady tsy tarazohana le izy no tsy hazakazahana fa atao fanadiadiana tsara ny zavatra banga ny ainana izay pandemia izay dia iezahana mba apetraka agnatin'ny lalàna mba ahafahana miaro tokoa ny zon'ny mpiasa ny fehezan-dalàna zay apetratsika. Ny fahabangana araky ny lalàna agnisan'ny tranga tsapa amin'izao valanaretin'izao. Agnisany efa tafidy tragno zao ny ohatra ny hoe ny rijateny momba ny teletravail zay nirongatra be tatao agnatin'ny fisian'ny pandemia nefa tsisy lalàna miteny azy eto amintsika nefa le olona tsy maintsy terena hanao le teletravail. Dia agnisany voalaza ao koa agnatin'izay tagnatin'izay resabe mihitsy makasika ohatra ny hoe nisy fotoana voahantso andeha hiasa le mpiasa nefa ny transport tsy misy de agnisan'ny resaka be ihany koa igny tagnatin'le fifampidinihana ary za mino fa mbola tsy maintsy hitohy le izy ambetinteniny rehetrarehetra ny hoe dialogue social no atao fa tsy hoe akory tervaimanta na fanaporetana ka iezahana ny amoahana ny hevitra rehetrarehetra ary anjaran'ny mpahay lalàna amin'izay ny mandrafitra ny lalàna mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara.
Manetana malagasy anjifa ny nandro biby prokahatra de niomby sy niondry amanosy ny filohan'ny olafitra ny dokotera veterinera eto Madagasikara. Tsy misy atahorana amin'ny fahasalamana ny fihinanana ny nandro biby ireo rehefa vita amin'ny veterinera fanaraha-maso teny amin'ny toerana famonoana biby sy nahazo ny taratasy manamarina izany. Izay moa ny nambarany manoloana ny fisian'ny valana retina FR mahazo niomby sy niondry amanosy amin'ny faritra vitsivitsy eto amintsika. Tsy misy atahorana orana ihany koa ny fisotroana ny ronono rehefa masaka tsara hoy dokotera Rakotosamy Manana Joso ny filohan'ny olafitra.
Mampalahelo any ny namana mpivarokelona ny misehatra amin'ny resaka fividianana sy fivarotana ny omby satria mitaraina izy ireo ary misy olona fantatro amin'ireny namana taraina ty aminay ateo monsieur le président ny olafitra tiana tsy mandeha mihitsy ny tsena momba ny omby amin'izao zao sy ny fivarotana ny omby fa matahotra ny olona amin'le hoe ny FR sendra amin'ny olona mety tsy tokony atao ohatra nareo ny olona mihinana enomby a dia tsisy ahina mihitsy raha masaka tsara le enomby a ny olona misotro ronono dia tsisy ahina mihitsy raha masaka tsara ny ronono a tsisy atahorana fa mahazotomana daholy. Mipikarakara ny enamanta mipikirakira ny enamanta no mila fitandremana zay fotsiny a raha sendra maratra ny tananao ohatra na misy verivery a dia mandraisa fahipetra manokana finosokan na mba imena aloha de hoe finoso solofanina mahavonjy raha ohatra ka zay misy dia tsy de tokony izy firakina amin'ny fahasalamana. Biopya tokony tsy fanosana be amin'ny ombo raha ohatra ka somary bebe rora na mety manavinavy le biby fa mba misy fitandremana zay le tenenikeo tokony misy fandehatanana fampianarana torohevitra tsotsotra atao amin'ny vahoaka fa tsy tokony misy zany a hoe hiana zany ny fantsofana ny an'omby a fa le tahotra diso tafa ohatra koa dia mahatonga fahafatesana mahatonga tsy fahasalamana fa mitorohevitra ny tompona araikitra angamba no tsara-piarina dia izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miombona alahelo amin'ny vahoaka israeliana i Papa François no loza na fatesana olona ampolin'ny zoma lasa teo. Anatin'ny alahelo no anambarako fa akaiky ny vahoaka israeliana ho amin'izao zava-nitranga izao araka ny nambarany Omaly. Andro fisaonam-pirenena ny tany Israela Omaly noria olona 5-10 namony eny avokatra ny fanosehana nandritra ny fivahinianana masina tao amin'ny avoana Meron any amin'ny faritra avaratra ity firenena ity. 50% hafa no naratra hetsika ankalamanjana voalohany taorian ny fiatrehana ny valanaretina COVID tany Israel. Nanomboka ny zoma lasa teo fonisehony loza ny fandevenana ary mbola ny toyomaly zany. Nahatsahatra kosa ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina tokony natao tamin'ny Omaly io. Na tratra efatra etsy ny santranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus tany Inde tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ny farany herinandro teo. Mahery ny 700 ny maty ao anatin'ny iray andro, miatonga miandalana ankehitriny ny fanampiana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena 30 taona fitaovana fitsaboana efa any amin'ity firenena ity hatsinjaraina amin'ny any amin'ireo hôpitaly mandray marary. Mbola mitohy herinandro kosa ny fiboana any New Delhi renivohitra. Ny any Birmanie telo volana ateo aoriana mbola misy hetsika fidinana an-dalambe ataon'ireo tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana ny voalohan'ny volana febroary lasa teo ka nanalany ny miaramila Andramatoa Aung San Suu Kyi Prime Ministre. Mahery ny 700 ny efa maty tany Birmanie noho ny hetsika nataon'izy ireo itakina ny fampiarana ny demokrasia ary mahery ny 500 kosa ny isan'ireo tanana aponja hatramin'izao. Voatery nialatsiny tamin'ny fianakaviany jeneraly Qasem Soleimani ny lehiben'ny diplomasia iraniana fialana tsiny noho ny fivoahandresaka tsy ambaratelo tsina nitsikeran'ny politika fifandraisana nentin'ity mpitarika ity tany amin'ny tany arabo. Ny jeneraly Qasem Soleimani izay maty novonoan'ny amerikana tany Iraka ny volana janoary 2020. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.